sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Informativnih akademskih 15. Začenjamo globalno. Že dlje časa je širom po kontinentih moč slišati opozorila o škodljivih posledicah liberalizacije in deregulacije, ki tokrat v obliki prostotrgovinskih sporazumov grozijo socialnim pravicam, ki so nam še ostale. V zadnjem času so se proti tovrstnim sporazumom začeli združevati tudi akademiki. V obrambi parcialnih interesov opozarjajo na škodljive učinke sporazumov za visoko šolstvo in izobraževanje, o čemer smo sicer podrobneje že poročali. Januarja so se zbrali rektori evropskih univerz povezanih v Evropsko univerzitetno zvezo in opozorili, da kljub zagotovilom Evropske komisije o ničelnem vplivu sporazumov na socialne pravice, visoko šolstvo ne bo ostalo nespremenjeno. Kar niti ni tako presenetljivo, ko pred oči dobimo ohlapne definicije, ki so zajete v sporazumu. Rektori so sicer v izjavi še poudarili, da izobraževanje ne sme biti blago podvrženo interesu kapitala in tržnim silnicam, temveč da je javna dobrina, do katere mora imeti dostop vsak posameznik. Na Kitajskem so oblasti začele obsežno kampanjo politične represije, s katero želijo izkoreniniti vpliv tako imenovanih zahodnih vrednot in tamkajšnjo družbo. Posamezniki in institucije bodo morali tako še bolj paziti, da se ne zarečejo in izustijo, kaj oblastem nevšečnega. Posebej so na udaru akademiki in univerzitetni profesori v večjih kampusih širom po ljudski republiki, pa so celo nameščeni vohuni. Prav tako je bil uveden črni seznam akademikov, ki simpatizirajo Zahodom, tisti pa, ki se bodo želeli zaposliti, bodo morali skozi temeljit proces preverjanja osebne zgodovine in političnega ozadja. Dokument, ki je pricurljal iz centralnega komiteja, razkriva, kateri so na glavni grehi v komunizmu. Promoviranje zahodnega modela parlamentarne demokracije, zagovarjanje univerzalnih človekovih pravic, neodvisnost medijev, kritiziranje partijske zgodovine in neoliberalizem.
Komarja, kaj? Kaj ti je bil? Komarja bi bo pa tudi in osilo leta buš. Kaj?
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 Ja, kaj? Poskušamo razumeti Nigerijo.
But I wish them all the glock. I wish them good luck. Good luck.
Pobeg od srca teme. V februarju in marcu prisluhnite sklopu poročen o nigerijski kulturi, politiki, glasbi, šolstvu in še čem. Samo na radiju Študent.
Nigerijski sindikat akademikov in profesorjev je nedavno pozval k zaustavitvi postopka razrešitve predsednika državne volilne komisije Atahira Jege. Proces je sicer sprožila vladajoča ljudska demokratska stranka, potem ko je izkoristila vpliv vojske na rezultate prihajajočih volitev, o čemer smo že poročali. V sindikatu menijo, da želijo predsednika komisije razrešiti, ker jim ta ni naklonjen in da ga lahko nadomestijo z lojalnim človekom. Prav tako so nigerijsko ljudstvo pozvali naj takšnih nedemokratičnih praks ne priznavajo in se odločno uprejo. V domačih logih so v modi ponovne kandidature. Žiga Šmit znova kandidira za predsednika študentske organizacije Slovenije. Na razpis se je prijavil kot edini kandidat, zato skupščina, ki so jo prejšnji četrtek odpovedali zaradi slabega vremena, ne bo imela težkega dela. Odločitev bi naj sprejeli v prihodnjih 2 tednih. Šmit pravi, da se je za kandidaturo odločil zaradi nedokončanih poslov, natančneje priprave novega zakona o visokem šolstvu. V ponedeljek je organizacija Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poslala dopis s prošnjo za sestanek glede priprav novega zakona, katerega osnutek bi moral iziti že prejšnji mesec. Šmit je svoje dosežke v dosedanjem mandatu opisal takole.
Ja, v lanskem letu, ko sem se podal v prvo kandidaturo, sem na skupščini izpostavil, da je največji cilj mandata ureditev slovenskega dela in pa ureditev zakona o visokem šolstvu oziroma sprejetje zakona o visokem šolstvu. Kmalo po začetku mandata je prišlo do menjave vlade. Kljub temu nam je uspelo v vmesnem času se pripraviti za vsa vsebinska področja, tako da ima sedaj študentska organizacija sprejeta stališča na vseh pomembnih področjih vsebinskih. Proti koncu leta smo speljali oziroma smo zaključili pogajanja za novo ureditev študentskega dela. Na področju visokega šolstva se pa v lanskem letu žal pač ni veliko dogajalo. Pod prejšnjo vlado smo še delali, zdaj pa se je vse skupaj malo umirilo in ravno zaradi tega smo se tudi podali v drugo kandidaturo, ker mislim, da bomo v naslednjih 10 mesecih prišli do nekega zakonodajnega postopka okrog zakona o visokem šolstvu, kar je pa pač za študentsko organizacijo, kot pa tudi za vsakega študenta, pač zelo in tu vidim pač največ izzivov. V preteklem letu pa mislim, da smo uspešno speljali za študentsko delo, kot tudi kar se tiče, bom rekel, širše ureditve socialnega položaja študentov, kar se tiče štipendiranja, popravkov štipendiranja, popravkov Zoisovega štipendiranja. Marsikaj tukaj je še odprto, smo zdaj trenutno na 80-90% poti, tako da pač dela nam definitivno ne bo zmanjkalo.
Šmit je navdušeno še podrobneje razdelal največji dosežek, novo ureditev študentskega dela.
Zdaj moramo gledati širše. Vlada je želela oktobra, oziroma septembra-oktobra, ukiniti študentsko delo oziroma ga obdavčiti z 90%. Mi smo potem v 2-3 mesecih pogajanj uspeli, bom rekel, zblizati stališče, da je študentsko delo pomembno, da mora obstati. Vstopili smo v sistem, vsako delo šteje, pomeni plačevanje prispevkov, v zameno za socialne pravice, delovno dobo. Treba pa je podariti nekaj, da za delodajalce je študentsko delo zdaj mogoče samo 3-4% dražje, ampak v kolikor, to pa je pač po moje ključna varovalka, ki nam je uspela na študentski organizaciji jo vključiti v zakon, da vkolikor bo študentsko delo upadlo za več kot 15%, se s 1.1.2016 študentsko delo še za 8% poceni. Tako da jaz mislim, da moramo zdaj ene 5-6 mesecev počakati, da vidimo, kako bo učinkovala ta nova in vkolikor ne bo učinkovala, pač evalvirati in dodatno poceniti. Vlada se s tem strinja, tako da bomo videli, da smo šele v bistvu v drugem tednu novega sistema in še nimamo feedbacka.
Ponovno tudi za mesto rektorja na Univerzi v Mariboru kandidira Daniel Rebolj, ki se mu izteka 4-letni mandat. Vendar Rebolj ni edini vložil kandidature, ki jih je včeraj preverila volilna komisija. Na volitvah, ki bodo 10. marca, se bo potegovalo kar 5 kandidatov. Samo Bobek z ekonomsko-poslovne fakultete, Željko Knez z fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Niko Samec z fakultete za strojništvo, Igor Tičar z fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in že omenjeni Rebolj. Študentski svet univerze mora svoje mnenje o kandidatih podati do ponedeljka. V torek bo volilna komisija dokončno potrdila kandidate in kandidatno listo, določeno žrebom. Če nihče od 5 kandidatov čez slab mesec ne bo dobil večine, bo potreben drugi volilni krog. Ime novega rektorja bo dokončno znano aprila, zmagovalec pa bo prisegel maja. Nadaljujemo z denarjem. Ministrstvo za delo bo po predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 za štipendije dobilo slabih 70 milijonov evrov, kar je skoraj 34 milijonov manj od zneska, določenega v proračunu. Ministrstvo sredstva za štipendije zagotavlja iz državnega proračuna in iz proračunskega sklada ministrstva. A ker vlada ocenjuje, da bo treba za socialne prejemke nameniti manj sredstev, se je znižal tudi proračun za štipendije. Na drugi strani ministrstvo po sedanjih trendih ocenjuje, da se bo število upravičencev do državnih štipendij še dodatno zvišalo in dodaja, da so sredstva za štipendije odvisna od gospodarskih gibanj. Ko in predvsem, če se bo gospodarstvo zagnalo, bo zaradi rasti manj upravičencev do državne štipendije in več kadrovskih štipendij. V zadnjih letih so številke naslednje. Država je bila najbolj radodarna leta 2011, ko je za vse štipendije namenila 116 milijonov evrov. Najmanj dve leti kasneje, ko so se ta sredstva zmanjšala za dobrih 40 milijonov evrov. Čeprav so številke zaskrbljujoče, velja omeniti ugotovitev študentske organizacije Univerze v Ljubljani, da več kot 34 milijonov evrov oziroma slabih 44% sredstev za državne štipendije ostane nepodeljenih zaradi previsoko postavljenega materialnega cenzusa, ki je določen pri pridobivanju državne štipendije. Petek in soboto bodo zaznamovali informativni dnevi na vseh fakultetah, od pravne do upravne. Dijakom in njihovim staršem bodo dekani, profesori in drugi predstavniki predstavili možnosti nadaljnega šolanja in podrobnosti posameznih programov ter razkazali prostore fakultet. Na včerajšnji novinarski konferenci je vodstvo Univerze v Mariboru izpostavilo, da bo na njihovi univerzi naslednje študijsko leto razpisanih 6% manj vpisnih mest kot prejšnja leta. Zmanjšalo se je predvsem število vpisnih mest za izredni način študija. Na rednem študiju so se skrčile vpisna mesta na fakultetah za energetiko, gradbeništvo, kemijo in kemijsko tehnologijo, logistiko, naravoslovje in matematiko, strojništvo in na filozofski fakulteti. Za takšno odločitev so se odločili zaradi težnje k večji selekciji študentov in razvoju kakovosti posameznih fakultet. Njihova želja je doseči, da bi na fakultete prihajali resni, motivirani in sposobni študentje. Zato se tudi trudijo uvesti sprejemne izpite ali vsaj motivacijska pisma, pravi rektor Univerze v Mariboru Daniel Repol.
Študentski obvestilnik.
Danes ob 10. uri se je pričela tridnevna konferenca Participatorni mediji v participativni družbi, ki ob svojem 25. jubileju prireja mariborski kolega Radio Marš. Na konferenci bodo domači in tuji predavatelji razlagali o idejah različnih vrst medijev, participaciji in participativnosti v medijih. Ob zaključku vsakega dneva bodo v dvorani Gustav v pekarni koncerti v čast mariborskemu Radiu Študent. Novice sta zbrala Andrej in vajenka Vanja.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj je tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.